Moji milí, asi víte, že se touto bohoslužbou s vámi loučím na poměrně dlouhou dobu. Uvidíme se dáli pán opět v adventu. A tak se omlouvám, že dnešní promluva nebude krátká. Chtěl bych v jejím závěru vám předat několik myšlenek k meditaci. Chtěl bych se s vámi rozdělit o to, co si nesu sebou na cestu, abych to promyslel, promeditoval, prodiskutoval a dáli pán také sepsal. Tak nejprve dnešnímu evangeliu. Je třeba se vrátit k evangeliu minulé neděle. Tento text na ně přímo navazuje. Minulou neděli jsme slyšeli Ježíšovu otázku, za koho mne pokládáte vy, kým jsem pro vás, pro své učedníky. A Petr jménem apoštolů odpověděl, ty jsi Mesiáš, to je Kristus, syn Boha živého. Byla to nesporně správná odpověď. Ježíš ji odměňuje, říká Petrovi, a ty jsi Petr, to je skála, a na té skále postavím svou církev. Ale v dnešním evangeliu a v té scéně, která následuje potom všem, Petr slyší úplně jiná slova. Na jeho adresu padne vůbec nejtvrdší Ježíšovo slovo v celém Novém zákoně. Dozadu za mě, satane. Když čteme tu větu, ty jsi Petr, to je skála, na té skále vystavím svou církev, vždycky vzpomínám na baziliku svatého Petra v Římě, kde, jak jste mnozí z vás také jistě viděli na vlastní oči, po celém obvodu velkým zlatým písmem je tahle ta věta napsána tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Často si říkám, proč tam není ještě ten dodatek dozadu za mě satane, protože to patří k sobě. A možná někteří papežové v dějinách by si pohledem na tuto větu mohli hledat co uvědomit. Jistě jsme řekli, ta věta, ty jsi Mesiáš, je správná. Ale náboženské výpovědi jsou vždycky mnohoznačné. Nemůžeme na ně povrchně odpovědět ano nebo ne. Musíme si položit otázku, co tím míníš, jak to budeme interpretovat. Jsou to věty, které jsou metaforické. Jestliže slyšíme větu věřím v Boha, tak na to nemůžeme říct ano výborně nebo ne, ale položit otázku, v jakého Boha. Protože věříš-li v Boha, který je nějakým Big Daddy za kulisami, který je jakýmsi vrchním nebeským policajtem a morálním výběrčím daní, pak jestliže v takového Boha nevěříš, pak je to správné. Pak ta odpověď nevěřím v Boha, pokud člověk tím myslí, že tím nevěří v takovou lidskou smyšlenku o Bohu, je správnější, než věřím Boha, pokud člověk věří v karikaturu Boha. A stejně tak na otázku, existuje Bůh, nemůžeme dát odpověď ano nebo ne, ale dřív odpověď, co míníš slovem existovat, co míníš slovem Bůh. Protože jestli míníš, že Bůh existuje jako věc ve světě, pak má pravdu ateista, který říká, takový Bůh neexistuje. Ale jestliže je Bůh pro tebe základem a pramenem všeho bytí, tvého bytí, pak ano, pak takovému Bohu můžeš říct si své věřící ano. Stejně tak věta Ježíš je Bůh. Pokud tím někdo míní, že Ježíš je Bůh vedle Boha, nebo že je totožený, že je nebeský otec, pak je to blud a není to pravda. Jestliže tím chci říct, že Ježíš je zajedno se svým nebeským otcem tak, jako je zajedno s námi v našem lidství, pak teprve ta výpověď má smysl. A stejně tak ta výpověď Ježíš je Mesiáš, protože Mesiáš je mnohoznačné slovo. My křesťané často máme představu, že židovství spočívá v očekávání Mesiáše. Ale jestliže judaismus trošku pozorně studujeme, pak vidíme, že to není tak jednoduché. Jsou mnohé proudy judaismu, které vůbec nepracují s myšlenkou Mesiáše. A jsou mnohé proudy v judaismu, které měly nejrůznější představy o Mesiáši. V Ježíšově době převažovala představa, že to bude vítězný král, který vyžene římské okupanty a obnoví Davidovu říši. Možná, že i Petr, když prohlásil, ty jsi Mesiáš, tak ta jeho představa Mesiáše byla něčím takovým zabarvená. A Ježíš hned poté začíná to slovo Mesiáš reinterpretovat. Ukazuje, že jeho představa Mesiáš je jiná. Je inspirovaná proroctvím proroka Izajáše, jeho písněmi o božím služebníku Ebed Jahve, který bude mnoho trpět, který ponese naše viny a my budeme uzdraveni jeho ranami. Proto Ježíš předpovídá, že bude muset mnoho trpět. Ale to se Petrovi nelíbí. Bere si Ježíše stranou, má takový pocit, že Ježíš má jakousi tvůrčí depresi, tak mu dobrácky klepe na rameno a říká, to bude dobrý, pane, to bude happy end, nic takového se nestane. A na to Ježíš říká to nejtvrdší slovo starého zákona. Dozadu za mě, satane. Proč satane? Pravděpodobně proto, že Ježíš v této Petrově odpovědi zaslechl to, co jemu samému duch zla nabízel při pokušení na poušti. Vzpomeňme si na tu evangelijní pasáž. Tam duch zla nabízí Ježíšovi model Mesiáši, který je úspěšný, který řekne, ať je z kamenů chleba, a udělá zázrak a všichni mu tleskají. Mesiáše, který je jakýmsi show mesiášem, který se vrhne dolů ze skály nebo z cimbuří chrámu a andělé ho zachrání. A opět všichni budou koukat a tleskat. A nebo toho, který se pokloní duchu zla a za to dostane moc nad celým světem. Ale na tohleto trojí pokušení Ježíš říká odstup satane, apage satanas. Protože dobře ví, že tento úspěšný, efektní mesiáš by byl lži mesiáš. Že Kristus bez kříže by byl antikrist. Stejně tak jako úspěšná, mocná církev bez kříže by byla jenom jednou z mocností tohoto světa. Kněz bez kříže by byl jenom funkcionářem nějakého spolku. A křesťanská víra bez kříže, která by chtěla jednoduše přeskočit to, co je v životě těžké, temné a tragické, by byla pouhou ideologií. Ale tohleto víra, církev a Kristus nesmí nikdy být. Proto ono dozadu za mě satane. Proto ono myslí, že věci lidské a ne božské. Protože to je obyčejný lidský kalkul, že ten správný mesiáš by byl ten mesiáš úspěšný. Ale Ježíš dobře ví, že přišel proto, aby překlenul propast mezi Bohem a člověkem, odcizení mezi Bohem a člověkem, propast, kterou nazýváme prvotní hřích. A tuhle tu propast nelze překlenout jinak než křížem. A proto Ježíš přijímá kříž. Proto Ježíš říká i svým učedníkům, aby se nevyhýbali tomu, co je v životě těžké a temné. Protože to je třeba unést a proměnit. Neboť skrze kříž je možné přijít ke vzkříšení. No a tady bych se chtěl pustit do toho tématu, který mě tíží. Možná to pociťuji trošku tak, jako jsme to slyšeli v tom dnešním čtení, jako by to bylo něco, co je zavřeno v mých kostech jako plamen. A o čem přemýšlím, a potřebuju právě tenhle ten odstup, abych ty věci promeditoval a promyslel hlouběji. To v Praze není možné. A tak bych vám chtěl trochu říct to, co mne takto zaměstnává. Můžete to se mnou promeditovávat, promýšlet a promodlit. Myslím si, že právě v tomto roce jubilá reformace je třeba docenit velké pohledy, které přinesl Martin Luther. Martin Luther ve své teologii a krůcí z teologii kříže byl opravdu velký teolog. Problém začíná tam, kde to, co přinesl Luther, je vytrženo z kontextu, otrženo od těch kořenů, které jsou zřetelně v německé mystice a postaveno proti tomu celku. Tam se z toho může stát skutečně hereze. Já si myslím, že tento luterovský rok je výzvou k tomu, aby jsme to hluboké, pravdivé jádro, které je Lutherovi, dovedli zpracovat, přijmout a zařadit do toho velkého kontextu katolické nauky, všeobecného křesťanství. Ano, domnívám se, že kříž má obrovskou důležitost jak v historii víry člověka, tak v dějinách víry jako takových. Že je třeba se dívat na příběh víry člověka i na příběh víry v dějinách skrze paradigma Velikonoc, skrze smrt a vzkříšení. Něco musí umřít, aby mohlo vstát. Ale vzkříšení není jenom návrat k tomu, co tady bylo. Vzkříšení není nějaká reanimace. Vzkříšení je proměna. Vzkříšený Ježíš, jak čteme v evangelích, přichází inkognito, nepoznán, jako cizí poutník, vzpomeňme na evangelium o cestě do Emaus. Ano, někdy mnohé věci i v naší víře musí odumřít. Možná, že právě tato farnost je pro mnohé lidi jakousi laboratoří v okamžiku, kdy odchází jejich dětská zděděná víra. Ano, na dětské víře je mnoho krásného, ale člověk nemůže zůstat dítětem. Ježíš říká, buďte jako děti, ale to znamená jako, ne zůstaňte dětmi, buďte infantilní. Nechce, aby naše víra byla infantilní a nezralá. Krásná, jestliže odpovídá tomu stavu lidského života, kterým je dětství. Má svoji vlastní hloubku a poetickou krásu. Ale jednou jsme z tohoto ráje dětství vyhnáni. A jsme vyhnáni i z určitého typu zbožnosti. A ten přechod k té dospělé, zralé víře se málo kdy obejde bez krize. Bez určitého období, kdy člověk má pocit, že víru ztratil. Neplatí to jenom o ztrátě té dětské, zděděné, naučené, převzaté víry otců. Někdy je to také takovéto prvotní nadšení konvertitu. Ta velká zamilovanost do církve, když ji člověk poprvé pozná a najednou vidí, že je něčím úplně jiným, než o čem mluvila ateistická propaganda, lidé kolem nás a tak dále. Pozná jí hloubku, pozná jí krásu, je do ní zamilován. Ale pak také přijdou zkoušky. Protože i v církvi přijde na ty věci, které jsou lidské, až příliš lidské. Mnoho lidí v mé generaci konvertitů 60. let se zamilovali do církve pronásledované, chudé. A když se církev znovu etablovala v nové společnosti, dost dobře v ní nemohou poznat tu církev, které řekli své věřící ano. A ta víra prochází krizí. A ty krize jsou důležité. Stejně tak se něco takového děje i v dějinách jako takových. 20. století bylo jakousi kolektivní temnou nocí ducha. Víte, že Jan od Kříže mluví o temné noci ducha jako období krize, kdy se člověku zatmí jeho přirozený obraz Boha, je dosavadní obraz Boha a prochází chvílemi, kdy se cítím velice opuštěn. Ano, takové chvíle jsou v životě člověka, takové chvíle jsou i v dějinách církve, takové chvíle jsou v dějinách světa a já jsem přesvědčen, že právě to 20. století se svými válkami a hrůzami bylo takovou temnou nocí a mnohé jevy dnešního světa naznačují, že ta temná noc tak úplně neskončila. Ale každá ta temná noc je také očistou. Je také příležitostí jít na hloubku. Jestliže odumírá dětská víra, jestliže odumírá první nadšení, jestliže odumírají mnohé náboženské iluze, pak to neznamená, že jedinou alternativou je ateismus a bezbožnost. Tou alternativou je zralá víra. Ano, člověk vchází do mystéria Velikonoc. Mnohé věci musí zemřít, aby vstaly v nové podobě. Tohle to všechno bylo vyjádřeno například Nietzschovými slovy Bůh je mrtev. Tohle je taková věta, která předznamenala 20. století. Ale dnes asi slyšíme, Bůh je zpátky, náboženství se vrací. Dejme si pozor. Náboženství se vrací někdy ve velmi problematické podobě. Ne každá podoba náboženství, víry a Boha, kterou nám nabízejí ty stánky na náboženském trhu, je ta, které smíme říct naše věřící ano. Ježíš přichází. Ten druhý příchod páně, to je něco, co si nemusíme představovat čistě apokalypticky, jako ten druhý příchod na konci dějin. Já se domnívám, že ten druhý příchod páně začíná vlastního vzkříšením a že pokračuje skrze celé dějiny, kdy Ježíš k nám přichází inkognito. Kdy Ježíš k nám přichází tak, jak to předpověděl, v těch nejmenších, v těch potřebných, v těch vyhnancích, v těch zraněných. Ano, tam je třeba hledat Krista. Ježíš sám říká, co jste učinili tomu nejmenšímu z mých bratří, mně jste učinili. A poslední soud líčí jako veliký happening, v kterém snímá tuhletu svoji masku a říká, to jsem byl já, ten člověk, který klepal na vaše dveře. To jsem byl já, ten člověk, který potřeboval blízké slovo, pomoc. To jsem byl já. A mnozí mu řeknou, my jsme tě nepoznali a proto jsme tě odmítli. A ti, kteří ho poznali, a možná, že to nebyli lidé, kteří ho výslovně hledali. Oni jsou také překvapeni, že to byl on. Ježíš přichází i k těm, kteří ho nečekají. A možná k těm, kteří ho čekají s jistotou na určitém místě, protože mají svoji určitou představu, se s ním mohou minout, protože on překvapuje. On přichází někdy, a tady je opět ta velká myšlenka Lutherova, přichází někdy ve svém protikládu. Luther rozvíjí to, co najdeme také u řady středověkých mystiků, že boží krása se někdy zjevuje v ošklivosti a boží síla se zjevuje ve slabosti. Konec konců svatý Pavel mluví podobnými slovy. Ano, Boha je třeba hledat. Ten, kdo si myslí, že už o něm ví celou pravdu, že už ho má zmáklého, popsaného, ten se s ním zpravidla míjí. Ano, domnívám se, že v dějinách církve byl čas jakéhosi dopoledne, kdy se budovaly ty instituční a doktrinální struktury církve, ale pak přišel čas jakési polední krize, a teď možná stojíme na počátku toho dějného odpoledne, kdy se od nás chce trošku něco jiného. Možná něco podobného se děje také v životě člověka. Existuje mládí jeho víry, ale pak přichází krize a to je ohromnou šancí. Je samozřejmě pokušením toho všeho nechat, ale je také šancí jít jinak, jít na hloubku. Boha je třeba neustále hledat. Pozor na falešné mesiáše. pozor na falešné nabídky, náboženské nabídky. Možná, že ta sekularizace, o které se tolik mluví, nebyla poslední fází dějin náboženství, ale jednou z transformací náboženství. Možná, že sekularizace nám představila určitou jinou podobu křesťanství, podobu toho sekularizovaného křesťanství, toho světského humanismu. Ale zdá se, že právě v těchto letech tenhle ten světský humanismus se vším, co znamená to dědictví osvícenství, s naším ekonomickým řádem, s mnohými našimi politickými představami, se dostává do ohromné krize věrohodnosti. Jeden z postmoderních myslitelů, Slavoj Žižek, říká, humanismus nestačí. Ale tohleto vědomí té krize naší civilizace může svést k velmi falešným představám, buď nějaké apokalyptické představě blížící se ohromné války, nebo k nějakému anarchismu a revolucionářství, nebo k nějakému fundamentalistickému obratu ke snu o krásné dávné minulosti. Myslím, že všechny tyhle ty nabídky jsou falešné. A že je třeba hledat vnitřní proměnu té naší kultury. A mám jakousi intuici, že právě v tom poselství papeže Františka se ozývá něco, co je inspirující pro tu další fázi, pro tu vnitřní proměnu, kdy budeme nacházet Krista, který k nám přichází v ranách světa. Papež František předkládá jednu zajímavou metaforu církve. Říká, církev má být polní nemocnicí, ne tedy baštou, která obráží všechny útoky nepřátel, ne bunkrem před svody světa. A také ne něčím, co se lacině přizpůsobuje módě tohoto světa. Církev má být polní nemocnicí. Má být tam, kde jsou lidé zraněni. A těch zranění, těch ran, je celá řada. A nejsou to jenom ty sociální, bída, násilí, terorismus. Jsou to i nejrůznější duchovní zranění lidí. I to, že víra a důvěra, důvěra v církev, důvěra náboženství, důvěra v křesťanství mnohých lidí je zraněna. A to není možné jenom potlačit, zapomenout, přeskočit, snažit se nějakým způsobem odmodlit, zalepit, vrátit se někam zpátky. Tohle je třeba přijmout a projít tím. Tahle ta myšlenka, že určitý typ Boha, víry a náboženství odumřel, ta se už táhne celým novověkem. Něco takového tušil Pascal, Hegel, Nietzsche, mnozí další. Myslím si, že je třeba skutečně se zaposlouchat do těch lidí, kteří byli senzitivní k těm ranám světa. A že je třeba hledat nový způsob, jak se k ním postavit. Pro mě je velikou inspirací knížka jednoho japonského jezuity, kterého jsem před lety pozval do Prahy a někteří z vás zde přítomných prošli jeho zenovými cvičeními. Je to kniha Zen und die Bibel. Existuje také v anglické verzi, samozřejmě v japonské. Tam říká, že to, co nám předkládá písmo, je celá řada koanů, hádanek, které nelze prostě rozluštit tím, že se budeme snažit logicky rozlousknout. Že třeba se stišit a nechat jaksi oslovit ten paradox něco hlubšího v nás, než je jenom ten rozvažující rozum. A že to je to, co dává jiskru probuzení, procitnutí, chcete-li osvícení. Ano, písmo je plné takovýchhle paradoxů, takových koánů. Takových koánů je plná i moderní literatura. Možná, že je to něco, co je taky velkou duchovní zkušeností. A je to také něco, čemu se chci věnovat, jestli mě to bude dopřáno v té době teďka v Americe. Četl jsem si znova několik textů, které si myslím, že jsou velmi důležité pro porozumění duchovní situace naší doby. A všechny jsou vlastně jakýmsi koánem. Jeden z nich je text Legenda o velkém inkvizitoru u Dostojevského. To je přece koán. Co ten Ježíš tam dělá, že k tomu inkvizitoru přijde a nakonec ho políbí. Podobný koán je v tom velkém díle France Kafky Proces, v tom vyprávění o dveřníku, o posledním soudu. To je také obrovský koán. To nelze prostě jednoduše rozlousknout. To jsou obrazy, které je třeba jaksi vzít do hloubky, promeditovat, nechat tomu čas a klid, pak najednou může přeskočit jiskra pochopení. Myslím si, že velkým úkolem teologie naší doby je procházet těmito stopami lidské kultury a objevovat tyhle ty hádanky, tyhle ty koány, tyhle ty paradoxy, které jsou určitým způsobem klíčem k evangeliu, a evangelium je opět klíčem k té naší kultuře. A tenhle ten klíč můžeme také použít, když chceme porozumět naší době, která je plná takových paradoxů, plná věcí, které nelze jednoduše pochopit. V tom podobenství o dveřníkovi, který říká kněz Josefu K. v Kafkově procesu, říká možná nepochopení a pochopení se vzájemně nevylučují. A tak v tomhletom duchu vám odkazuji tuhletu hrst jistě nehotových myšlenek, protože bych chtěl, abyste nějakým způsobem mě mohli doprovázet na cestě, na které bych chtěl tyto věci promeditovat a přinést z nich nějaký náhled, který nám pomůže porozumět naší době a jejím výzvám a Boží řeči v naší době. Amen.